คล้องลั่นคล้องสนั่นคลื่นเพลงเลยลั่นคลื่นทางหัวใจพี่น้องเพื่อนชาติสุโขทัยร้องเพลงไว้ใจสุขสันต์
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาทุกท่านนะคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในทุกวันจันทร์ซึ่งวันนี้วันจันทร์ที่16มกราคม2555นะคะเป็นช่วงบ่ายโมงตรงนะคะรายการพบคณาจารย์สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันนี้ดิฉันอาจารย์วิลาวันศิลปศรนะคะ
ค
และก็อาจารย
์ผมวรชัยสิงห์เลิศครับ
ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะ
ค
ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพูด
เดี๋ยววันนี้ว่าอะไรครับอาจารย
์วันครู
วันครูนะครับ
วันนี้
คุณครูก็ได้หยุดแล้วก็นักเรียนก็ได้หยุดนะครับ
ค่ะเป็นวันครูซึ่งวันนี้ต้องเป็นวันที่เรามาอะไรนะคุณครูทั้งหลายก็มีครูเหมือนกันใช่ไหม
แต่เราอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยไม่หยุดต
้
องมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ
แต่คนละวันกับวันไหว้ครูนะคะอาจารย
์ใช่
นี้เป็นวันของครูโดยตรง
ครู
นะฮะส่วนของวันไหว้ครูนี่เป็นวันที่เด็กนักเรียนที่ว่าเปิดเรียน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนาอาทิตย์ที
่พฤษภานะฮะเด็กเปิดเทอมมานะฮะวันพฤหัสนะฮะส่วนมากเนี่ยจะเป็นวันไหว้ครูนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันดีอีกวันนึงค่ะอาจารย
์
ในเรื่องของสากลของเรานะฮะ
ค
ือว่าสากลร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานี่แหละนะฮะเขาก็ครบรอบ25ปีในวันนี้นะคะเมื่อเช้าทางสากลร้านค้าเขาก็ได้ทำพิธีทางสงฆ์นะคะมีการโดยที่มีพระสงฆ์มาทำบุญแล้วก็เป็นนี่ไงฮะตึกใหม่ที่สากลร้านค้าเราไปอยู
่ฉลอง
นะคะก็เราอยู่ในที่
ที่เรียกว่าตึกหรือว่า
เป็นอาคารนะคะเป็นอาคารซึ่งจะมีอยู่ที่ตรงหน้าตรงใกล้ๆกับตึกตีสอนตรงนั้นซึ่งเดิมเราเป็นร้านอาหารนะคะตอนนี้ทำมาเป็นสากลร้านค้าค่ะแล้วก็เราก็จะมีร้านค้าเหมือนเซเว่นร้านค้าย่อยเล็กๆมาอยู่ตรงหน้าตึก EB ของเรานี่แหละต
ึ
ก EB DBC เนี่ย
ใกล้ๆกับถ้าใครไม่รู้อาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าบอกว่าใกล้กับห้องสมุดนี่อาจจะรู้
นะคะถ้านักศึกษาบางท่านเนี่ยเคยมาที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก
็
จะเห็นนะคะตอนต่อไปเนี่ยจะเห็นสกอร์ร้านค้าอยู่ตรงนี้แหละนะคะมีของเหมือนคล้ายกิฟต์ช็อปนี่แหละ
ก็มีทุกอย่างนะครับอุปโภคบริโภ
ค
นะครับเครื่องไม้
ค่ะนะฮะ
เนี่ยมี
ก็เมื่อเช้าพอพิธีสงฆ์เสร็จก็เป็นเรื่องของพอดีเขาจัดสวัสดิการเรื่องของน้ำท่วมนะคะอาจารย
์
ช่วยเหลือบุคลากรที่เป็นสมาชิกของเราที่มีน้ำท่วมนะฮะช่วยโดยที่ว่าแจกเป็นคูปองให้500 บาทนะฮะซึ่งอธิการพอดีท่านก็มามอบเป็นตัวแทนแบบว่าให้คนที่เป็นสมาชิกรับนะฮะเป็นตัวแทนรับแล้วก็ท
ุ
กคนก็ได้คูปองไป
ก็คูปองนี้ไปซื้อของร้านสากลร้านค้า
ใช่อาจารย์ดี
ครับ
500 กว่าคนเนี่ยที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนะฮะ
คือเยอะนะครับเยอะ
นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยสากลร้านค้าก็ได้จัดเงินสวัสดิการส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นการที่เปิดตลาดนัดคราวที่แล้วนะฮะช่วงที่เดือนที่ผ่านมาก็จะจัดตลาดนัดคือธรรมดาแล้วเนี่ยที่มหาวิทยาลัยของเราจะมีตลาดนัดซ
ึ
่งจัดโดยสกอร์ลันค้านะฮะส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เงินรายได้เนี่ยค่ะก็เอามารวบรวมกันนะฮะก็ได้งบมาประมาณ200,000เพื่อมาจัดเนี้ยเป็นคูปองให้ผู้อุทกรับอุทกภัย500 บาทโดยที่เอาคูปองอัดยายซื้อขนม
ยาย
นะแต่เป็นการช่วยนะคะเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยสมาชิกเนี่ยได้ซื้อของได้ทำธุรกิจกับสกอร์ด้วย
และอย่างนึงอ่ะเงินเนี่ยไม่หลายออกไปภายนอกนั่นก็คือวนอยู่ในสากลของเรานะครับ
เชิญชวนสมาชิกมาซื้อของที่สากลร้านค้ากันเยอะๆดีกว่าไปที
่
ร้านค้าข้างนอกนะคะแล้วอันนี้เราก็ได้เฉลี่ยคืนได้วันผลอะไรต่างๆแล้วผลกำไรกลับคืนก็สู่สมาชิกก็สู่เราใช่ไหมฮะแต่คราวนี้นะอาจารย์แบบนี้คือแบบรางวัลพิเศษนะอาจารย์ทายซิเรื่องอะไรที่แจกคูปองไปเนี้ยถ้าใครซื้อครบสินค้ายังไงแล้วได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์พอนึกออกไหม
อันนี้นึกไม่ออกจริงนะครับ
อาจารย์ใครที่มีคนที่เก่งมากซื้อสินค้าได้ราคาวงเงินตามที่ให้พอดีเป๊ะ500 บาท
โอ้โห
เก่งไหม
อย่างนี้ก็ต้องแบบมีเครื่องคำนวณหรือเปล่าอาจารย
์นะ
ใช่ครับ
ค่ะท่านประธานที่เคารพก็เลยมอบของรางวัลพิเศษนะคะว่าอย่างน้อยเขาก็ซื้อของได้ตามพอดีได้เลยเขาเก่งนะเก่งนะแบบให
้แต่พอผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่ซื้อ500 บาทเนี่ยเขามีเครื่องคำนวณหรือเปล่าในตัวคือแบบใช้ให้หมดครั้งเดียวเลย500 บาท
ก็ถือว่ามีความสามารถ
ค
่ะถือว่ามีความสามารถนะ500เป๊ะเลย
หรือว่าบังเอิญอะไรอย่างนี้นะครับ
เลยได้รางวัลพิเศษว่าถ้าใครที่ซื้อได้500เป๊ะเนี่ยเราก็อาจารย์ก็จะให้รางวัลพิเศษ
คร
ับ เด้อค่ะค่ะก็ดีไปนะฮะก็เราก็คือแต่ตัวดิฉันเองอ่ะตอนแรกอ่ะกะว่าไปช่วยแล้วพอรับบุญอะไรมาเรียบสวดเออเรียบร้อยแล้วก็คือรับบุญ เอาบุญมาฝากอาจารย์นะฮะนำบุญมาฝากอาจารย์ไว้อาจารย์สาธุสิโมทนา
สาธุ
อาจารย์ต้องพูดว่าเวลาใครเขาเอาบุญมาฝากนะฮะคำพูดที่เราจะต้องรับเวลาเขาบอกว่าวันนี้ไปทำบุญมาพี่เอาบุญมาฝากนะคะอาจารย์ต้องตอบว่าอนุโมทนาสาธุ
อนุโมทนาสาธุ
นะฮะเนี่ยนะฮะก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดีๆนะคะเราก็ตอนแรกก็ตั้งใจจะไปซื้อสินค้าเหมือนกันนึกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นโดยที่ว่าถ้าวันนี้ซื้อสินค้าครบเท่าไรแล้วจะมีของแจกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าดิฉันต้องไปซื้อเองเพราะว่าไม่มีคูปองไม่ได้มีคูปองน้ำท่วม
แล้วคูปองนี่หมดยังครับเนี่ย
หมดแล้วค่ะคือเขาต้องมีคนไปยื่นเรื่องอาจารย์ทำเหมือนกับที่อาจารย์ยื่นเรื่องสวัสดิการทั่วไปอ่ะ
ครับ
ไม่ได้ข่าวใช่
ไหมไม่ได้ข่าวพอดีเหมือนว่าไม่กระจายไม่ทั่วถึงที่สาขานี่ก็
อาจารย์ไม่ได้อยู
่ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับ
จริงๆแล้วเนี่ย500กว่าท่านนี่ถือว่าข่าวเข้าถึงนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้อยู่เอง
ก็ไม่เป็นไรนะครับให้ผู้ที่ประสบภัยมากกว่าเรานะครับ
อย่างสากลออมทรัพย์อย่างเงี้ยเขาให้เท่าไหร่อาจารย
์เขาให้ 2,000
นะฮะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยก็ให้ 5,000 นะฮะเนี่ยฮะแต่ตัวเองเนี่ยพอดีไม่มีสิทธิ์ชื
่อแต่บ้านน้ำท่วม
แต่ว่าไม่มีชื่ออยู่ในปากเกตเลยไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะนะคะเอาล่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องอาจารย
์
หลังจากที่เราพูดกันว่าน้ำท่วมในวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรเรื่องดิน
ดินดีกว่านะก็ช่วงนี้น้ำท่วมก็หลายที่เนาะภาคใต้นี่ก็ยัง
มาอีกแล้ว
มาอีกแล้ว
อีกแล้ว
ครับดินถล่มอะไรต่างๆต้นมงต้นไม
้ทาง
โดนน้ำท่วมหมด
เมื่อเมษาก็โดนมาแล้วนะทางนครศรีธรรมราชนะคะอาจารย์นะนี่ก็โดนอีกแล้วนะคะก็คราวนี้เรามาพูดเราก็ว่าถ้าเราพูดเรื่องของเดี๋ยวนี้มันพูดอะไรอ่ะเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมฮะเราก็มาเข้าเรื่องว่าเรามาพูดกันเรื่องของการที่ดินเนี่ยเพื่อจะให้สู่เกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงดีไหมนะฮะจากไอ้หนังสือของที่อาจารย
์
เวลาเป็น
เกษตรอินทรีย์สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ของกระทรวงเกษตรเขาเนี่ยนะ
ค่ะ
นะคะว่าเป็นอย่างไรนะฮะ
ครับ
ก็อย่างที่ทราบแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยมันก็เป็นหัวใจของการผลิตระบบเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วเนาะการที่เราจะใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์มันนะมันต้องใช้เดี๋ยวนี้คนไทยเราสมัยหลังแล้วช่วงเนี้ยก็นิยมบริโภคเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กันเยอะ
คือเดี๋ยวนี้นะแบบคือถ้าเราปลูกพืชผักเนี่ยทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะกลัวยาฆ่าแมลงกลัวสารพิษต่างๆที่อาจจะติดมากับพืชผักต่างๆนะครับ
นะคะ
เขาก็เลยรณรงค์เรื่องของอินทรีย์นะครับ
แล้วก็บอกว่าผิวดินเนี่ยในระบบนิเวศป่าของเราเนี่ยป่าธรรมชาติมันมีซากพืชใช่ไหมแล้วก็มีใบไม้ไงคุมอยู่พวกซากใบไม้ต่างๆอยู่ตลอดพวกใบไม้แห้งใบไม้ผุเปื่อยใช่ไหมจะอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งอินทรีย์วัตถุที่คุมดินเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ป้องกันในการกัดเซาะแล้วก็การพังทลายของหน้าดินแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าอินทรีย์วัตถุเหล่านี้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินนะดังนั้นเนี่ยการมีอินทรีย์วัตถุคุมหน้าดินจึงต้องทำให้อะไรก็เรียกดินมี
ชีว
ิ
ต
หรือคืนชีวิตสู่ดินไหม
ใช่
อาจารย์นะมันก็แทบน่าจะใช่นะดินมันทำให้มีชีวิตดีขึ้นนะฮะดิน
เหมือนว่าเป็นการเพิ่มออกซิเจนนะให้กับดิน
ใช่ไหมมีไอสิ่งอินทรีย์วัตถุที่มันสลายย่อยอยู่ที่มันผุพังอยู่นี่แหละนะฮะทำงานของเป็นการทำงานโดยสิ่งมีชีวิตไงใช่ไหมแล้วก็ทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะฮิวมัสใช่ไหมเกิดฮิวมัสซึ่งทำให้ดินร่วนสุยและก็สามารถกักเก็บน้ำแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะดินมีความชื้นอยู่ตลอดอยู่แล้วส่วนมากนะถ้าเรามีไอ้ซากสิ่งพวกนี้อยู่แล้วมี
ถ้าเรามีซากพืชซากสัตว์อยู่ในตัวดินเนี่ยมันก็ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นมีแร่ธาตุครบสมบูรณ์แล้วก็เหมาะสำหรับปลูกพืชผักได
้ซึ่งให้กับไอ้พืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นน่ะเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นอาจารย์หลักการของการทำเกษตรอินทรีย์ก็ต้องจำเป็นกับต้องมีอินทรีย์วัตถุละสิ
ใช่
นะคือมันเกี่ยวอะไรบ้างอ่ะ
คือมองเรื่องของทำให้อินทรีย์วัตถุหน้าดินเนี่ยมันจะคลุมหน้าดินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟางนะครับใบไม้ต่างๆหรือมืดแม้กระทั่งพืชขนาดเล็กนะครับเช่นพืชที่ต้องปลูกคลุมหน้าดินนะครับซึ่งว่าอินทรีย์เนี่ยตัววัตถุต่างๆเนี่ยนะครับก็กลายเป็นอาหารของดินไปโดยปริยายนะครับก็ทำให้ ดินเนี่ยกลับฟื้นฟูขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
โอ้โหนี่ฮะแล้วกลับมันขึ้นชีพเลยนะอาจารย์
ใช่ซึ่งบางทีว่านอกจากนี้แล้วนะครับการไม่ใช้สารเคมีทั่วไปเนี่ยมันจะอันตราย
นะฮะ
ครับ
ทำให้ดินมันมีความสมบูรณ์ในตัวเองได้เร็วขึ้นนะได้เร็วขึ้นแล้วก็เมื่อมันสมบูรณ์มันก็มันมีความต้านทานต่อโรคแล้วก็แมลงนะฮะรวมทั้งให้ผลผลิตที่สูงใช่ไหมฮะคราวนี้ถ้าเราพูดถึงอย่างนี้มันก็ต้องมีแนวทางของเกษตรอินทรีย์อาจารย์ไอแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรอ่ะ
ครับซึ่งโดยแนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์เนี่ยเหมือนว่าเป็นการทำเกษตรแบบองค์รวมนะคร
ับ
ก็คือว่าซึ่งจะคือว่ามันแตกต่าง
มันแตกต่างไหม
จากการทำเกษตรแผนใหม่นะครับที่เขาจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยสูงสุดนะครับโดยการพัฒนาเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการให้ธาตุอาหารพืชและก็ป้องกันกำจัดสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับทำให้พืชที่ปลูกเนี่ยนะครับมีผลผลิตลดลงนะครับ
ถ้าอย่างนั้นไอ้แนวคิดเช่นนี้มันก็ต้องแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นแนวคิดแบบแยกส่วนสินะเพราะแนวคิดนี้มันตั้งอยู่บนหลักฐานที่มองว่าการเพาะปลูกเนี่ยไม่ได้มีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและก็ระบบนิเวศใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการเลือกชนิดและวิธีการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆก็ต้องมุ่งเฉพาะแต่การประเมินประสิทธิผลไหมต่อพืชหลักที่ปลูกนะโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตรสำหรับเกษตรอินทรีย์เนี่ยซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยสินะแล้วก็ระบบนิเวศของการของเกษตรใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นการฟื้นฟูฟาร์มฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินใช่ไหมแล้วก็การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดและก็เป็นการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์มนะคะเพราะว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์มันก็ต้องอาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำการผลิตนะอย่างนี้เนี่ยเกษตรอินทรีย์จะต้องประสบความสำเร็จได้ก็เกษตรกรจำเป็นต้องเรียนรู้กลไกและกระบวนการด้วยใช่ไหม
ใช
่ถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของถ้ามันมีเป็นกระบวนการอะไรต่างๆอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องของปัจจัยการผลิตด้วยมา
ครับจริงมันเรื่องของการพึ่งพาตนเองกับด้านปัจจัยการผลิตนะครับซ
ึ
่งโดยเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยนะครับมันมีแนวทางที่จะมุ่งให้เกษตรกรเนี่ยนะครับพยายามที่จะผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆเช่นปุ๋ยอินทรีย
์
คร
ับ
เมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเกษตรนะครับโดยจะต้องเนี่ยพึ่งพาจากฟาร์มตนเองให้ได้มากที่สุดนะครับ
อย่างส่วนมากอาจารย์ถ้าเกิดฟาร์มที่เราทำใช่ไหมที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็อะไรอ่ะเวลาเราทำเนี่ยมันถ้าฟาร์มหมูเราก็ต้องเอาไอ
้หมูก็บางทีก็ต้องอาจจะมีเรื่องของมูลสุกร
มาช่วยทำเป็นปุ๋ยเนาะ
ได
้นะคะเลี้ยงบัว
หรือถ้าเรามีผักอ่ะเขาผักผสมมาอีก
นะ
ครับเศษผักต่างๆครับให้หมูกินหมูกินหมดก็ทำเป็นปุ๋ยได
้
ให้ปุ๋ยเป็นผักเป็นปุ๋ยพืชสด
พูดถึงถ้าเดี๋ยวนี้ดิฉันว่าอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นแนวคิดของวิถีเศรษฐกิจพอเพียงไงคือเหมือนกับถ้าเป็นของเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้กระทั่งเรานำของเรื่องของทฤษฎีใหม่มาจับด้วยเนี่ยก็ในที่ของเราอ่ะมีสิ่งต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมเรามีไก่แล้วก็เอามูลไก่มาทำเป็นเกษตรมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะได้อีกนะมันก็ทำให้เป็นเรื่องของปัจจัยก็อย่างเงี้ยเกษตรกรก็สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตจากนอกฟาร์มได้ส่วนหนึ่งเอามารวมนะฮะซึ่งกับที่เราอยู่มีอยู่แล้วในเขตของบ้านเราบางทีนะบางที่อ่ะเหมือนกับเราทำปุ๋ยที่เราเคยไปดูเห็นไหมที่จะได้ผลบางครั้งเขาใช้มูลค้างคาวอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะต้องใช้นอกท้องถิ่นของเรา
ใช่ครับ
ซึ่งเราก็ต้องเท่ากับปัจจัยการผลิตของอาจารย์ตรงนี้ก็ต้องมีการต้นทุนสูงเหมือนกัน
ต้องไปซื้อจากแหล่งภายนอกนะครับใช่
ถ้าอย่างนี้ก็ยังบางทีก็มีอะไรเรื่องของ
บางทีก็มีหน่วยงานนะครับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินดินเนี่ยเขาก็มาช่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของการบำรุงดินนะครับด้วยใช้อินทรีย์วัตถุนะครับเพื่อให้ดินเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเขาอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งในแก่นะคร
ับ ไอ้ที่เขาเรียกพอดอเลยได้ไหม
ใช่พอดอนะครับปุ๋ยพืชสดหญ้าแฝดนะครับซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย
์
นะครับซึ่งมันก็มองเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
ทดแทนสารเคมี
ทดแทนได
้ลดรายจ่าย
ลดรายจ่าย
ได้
นะครับและอย่างนึง
ใช่ไหมอีกอย่างนะแล้วมันก็เพิ่มรายได้ด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงต่อไปอาจารย์เรามาพักเบรก
เพลงเพราะๆสักครู่แล้วเดี๋ยวก็พบกันในช่วงต่อไปครับ
เพราะได้จบไปแล้วเราก็มาเจอกันในช่วงที่2ของรายการนะคะ
ค
ราวนี้เราต่อกันเรื่องของเมื่อกี้พูดถึงเกษตรอินทรีย์อาจารย์แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยการนำผลิต ตภัณฑ์ของเทคโนโลยีชีวภาพของกรมที่ดินเขาเป็นยังไงอาจารย
์ครับก็จริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีการได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับก็คือหมอดินนั่นเองนะครับที่เข้ามาพัฒนานะครับดินนะครับโดยทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับเขาก็ได้รวบรวมภูมิปัญญาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเพื่อที่จะขยายผลสู่เกษตรกรทั่วไปนะครับก็มองถึงในเรื่องของการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสู่การต่อยอดนะครับของเกษตรซีตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
อันนี้การขับเคลื่อนอ๋ออย่างนั้นมันมาสู่เรื่องของการขับเคลื่อนที่คราวที่แล้วที่เราไปงานของอาจารย์เข้าให้ไปดูไปช่วยดูเนาะที่เป็นงานวิจัยนะอยู่งานนึงเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมอาจารย์มันมีอย่างนั้นเนาะถ้าอย่างนั้นของกรมที่ดินกรมพัฒนาที่ดินเขาก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเขาเนาะซึ่งจะมีเรื่องของอะไรรณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคะ
ครับ
มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพด้วยสินะคะแล้วก็วิจัยเทคนิควิธีการการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมรวมทั้งวิจัยพัฒนาการต่อยอดภูมิปัญญาเกษตรอินทรีย์อย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ด้วยแน่เลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเอาแบบเขาบอกว่ามาแบบเหมือนกับคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อทดแทนสารเคมีทางเกษตรกรไอ้ทางการเกษตรรวมทั้งเกษตรกรก็จะได้นำปุ๋ยเคมีไอ้ปุ๋ยอินทรีย์มาแทนเคมีหน่อยนึงแต่บางกลุ่มอาจารย์ว่าแม้บางครั้งเนี่ยกลุ่มเกษตรกรเขาก็จะต้องบอกว่าขอให้มีเคมีสักนิดนึงเหมือนกับยังไม
่ยังติดอยู่ยังไม่หมดติดอยู
่นะฮะคราวนี้เนี่ยกรมพัฒนาที่อย่างนี้ก็ต้องโอ้โหส่งเสริมการใช้การ
คือเขาก็พยายามแบบส่งเสริมการใช้อินทรีย์นะครับแล้วก็ลดการใช้เคมีลงนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเขาก็มีการสนับสนุนการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรนะครับเช่นสารเร่งซูเปอร์พอดอ1พอดอ2พอดอ3
มีหลายพอดอ
พอดอเยอะๆนะครับ
ใช้
เร
ื่อ
ย
ๆ
นะครับพอดอ
ส่วนมากก็เป็นเรื่องของอาจารย์อะไรเขาเรียกพืชปรับปรุงบำรุงดินน่ะเนาะที่เขาเรียกปอเถื่องปอเถื่องใช่ไหม
ครับ
ที่สีเหลืองสวยอลามเลยนะคะวันนั้นไปเจอที่ต้นปีมาเนี่ยปอเถื่องจะสวยมาก
สีเหลืองนะ
สีเหลืองสวยเลยนะฮะแล้วก็อันเนี้ยเราก็สามารถปลูกได้ถ้ามันมาช่วยกับเรื่องดินเนาะแล้วก็เรื่องของหญ้าแฝกใช่ไหมที่อาจารย์พูดแต่ต้นเนาะ
มีหญ้าแฝก
ช่วยได้เนาะเขาก็จะต้องมีอะไรมีทำอะไร
มีการรณรงค์นะครับงดการเผาฟางแล้วก็ต่อสั่งพืชนะครับ
จะต้องมีเรื่องของเด็กๆก็มาเกี่ยวข้องนะเราต้องให้สอนให้เด็กเรียนรู้พวกยุวชนยุวอินทรีย์อะไรยุวเกษตรกรใช่ไหม
ครับใช่
ช่วยเพื่อจะให้เด็กจะได้ต่อไปหมอดินมีอะไรนะเขาเรียกสวเยอะขึ้น
ก็คือแปลว่าเป็นการรณรงค์จากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆพอดีอาจจะเป็นการรณรงค์เรื่องของการลดสารเคมีนะครับหลบลมนะครับให้กับยุวะนะครับ
เกษตรกรต่างๆเนาะนะฮะสร้างเครือข่ายนะมีก็มีผู้แทะอะไรก็แกนนำเกษตรกรอ่ะนะถ้าไม่มีอะไรไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีแกนนำหรือผู้ที่มาช่วยตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเนาะมันก็ต้องมีการสร้างเครือข่ายการไอ้นี่อีกการที่เราทำรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเดี๋ยวนี้เวลาเขาทำพวกปุ๋ยอะไรไปก็ต้องมีได้รับรองการมาตรฐานใช่ไหม
ครับใช่
ทุกอันนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเพื่อจะให้สิ่งที่เราบอกว่าเกษตรอินทรีย์ส่วนมากเรามาเน้นเมื่อกี้เรื่องการใช้ปุ๋ยที่บอกว่าให้ลดสารเคมีแล้วก็ให้เพิ่มรายได้กับพวกลดค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่างนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราต้องรู้ว่าดินนั้นอ่ะมันจะมีความอะไรนะอุดมสมบูรณ์แค่ไหนเป็นอย่างไรมันก็ต้องดูจากเขาเรียกอะไรอินทรีย์วัตถุในดินไหม
ครับใช่
ถ้าอย่างนั้นไอ้พวกเนี้ยเราต้องโยงต่อมาว่าไอ้อินทรีย์วัตถุในดินน่ะมันก็คืออะไรอีกอ่ะ
ครับจริงๆแล้วมันก็คือแค่ว่าเป็นสิ่งที่มาจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์นะครับซึ่งมันจะเกิดจากกระบวนการการย่อยสลายประกอบด้วยหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากรูปเดิมไปเป็นรูปใหม่นะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยนั่นคือว่าเป็นการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นะครับรวมถึงสิ่งที่ขับถ่ายจากมนุษย์สัตว์ขยะต่างๆไปจนถึงเซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายไปแล้ว
ค่ะค่ะเอาที่พูดไปเมื่อกี
้
นะฮะ พวกนี้ก็เป็นอิน
เดียสุดท้ายก็เป็นฮิวมัสที่กล่าวไปแล้วตั้งแต่ต้น
นะฮะทำให้ทำฮิวมัสนี่มันเป็นสารที่มีที่เสถียรมีพื้นที่ผิวสัมผัสสูงนะสามารถดูดซับน้ำได้ดีมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยอินทรีย์วัตถุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในดินที่มีความสำคัญต่อการควบคุมคุณสมบัติด้านต่างๆของดินด้วยนะแต่ไม่ว่าเป็นอินทรีย์วัตถุหรือว่าฮิวมัสต่างก็มีประโยชน์ต่อดินและพืชทั้งนั้นแหละใช่ไหมประเทศไทยเราล่ะมันเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วนะฮะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศก็มาจากเกษตร
ซึ่งจริงแล้วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่ำ
ก็ใช่
เพราะว่าจริงแล้วการปลูกพืชเนี่ยจริงมันขาดความอุดมสมบูรณ์ทางดินนะครับ
ก็บางแห่งมันก็เสื่อมโทรม
ตามสภาพนะครับบางทีผมมองว่าเกษตรกรเนี่ยชอบปลูกพืชซ้ำอ่ะอย่างเช่นปลูกมันก็มันอยู่นั่นแหละนะครับปลูกมะม่วงก็มะม่วงอย่างนี้แหละ
มะละกออย่างเงี้ยเพราะช่วงที่มะละกอ
ได้จริงๆต้องแบบปลูกใช้ระบบแบบโรเตทคือหมุนเวียนไปเรื่อยๆหรืออาจจะแบบปลูกพืชตระกูลถั่วนะครับสมมุติว่าถ้าเราปลูกในเรื่องของมะม่วงพอหมดมะม่วงปุ๊บเอาปลูกถั่วคลุมไปทีนึงแล้วก็ปลูกอะไรต่อวนไปเรื่อย
ๆแต่ว่าภูมิอากาศของไทยเราก็อยู่ในเขตร้อนเนี่ยอาจารย์แล้วก็มันมีอิทธิพลของลมมรสุมอ่ะซึ่งส่งเสริมให้อัตราการย่อยสลายอินทรีย์วัสดุในดินเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการทำการเกษตรติดต่อกันเวลานานโดยไม่ได้เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัสดุในดินรวมถึงปัจจัยอื่นๆแก่สภาพพื้นดินนะที่มีความลาดเอียงอ่ะการใช้ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักการอนุรักษ์ดินอย่างเงี้ยการที่ดินมีหน้าดินในเวนที่เกิดจากวัตถุก้นกำเนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะฮะดังนั้นเนี่ยการเพิ่มปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินน่ะจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินให้เพิ่มขึ้นได้นะในความเป็นจริงนะแต่ว่าที่อาจารย์ว่าหลายบางครั้งถ้าเราเปิดไม่ลดไปเรื่อยๆไม่มันซ้ำอ่ะมันก็ไม่สามารถใช่ไหม
ใช่ครับ
ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินของภาคต่างๆก็มีความแตกต่างกันอีกของบ้านเรา
บางทีภาคใต้นะครับ เป็นแหล่งดินทรายหรือว่าดินอะไรเงี้ยอาจจะปลูกพืชได้ดีแต่ปลูกภาคกลางภาคอีสานก็ไม่ได้ดี
ใช่ไหม
ครับซึ่งจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับอาจจะกล่าวได้ว่าดินภาคแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับกับภาคตะวันออกเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นดินทรายนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนะครับปริมาณอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วภาคกลางเนี่ยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดินเหนียวนะครับเกิดจากการทับถมของตะกอนนะครับที่พัดพามากับน้ำนะครับ
ช่วงนี้ไง
ครับน้ำพอดีเลย
เที่ยวเนี้ยช่วงนี้เยอะ
แล้วก็เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการปลูกข้าวนะครับเป็นเวลาติดต่อกันนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยลดลงไปตามลำดับนะครับซึ่งการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ต่ำเนี่ยเนื่องจากว่าภูมิประเทศเนี่ยเป็นพื้นที่สูงนะครับแล้วก็มีภูเขานะครับซึ่งมีพื้นที่ลาดเอียงนะครับรวมถึงว่าเป็นการตัดหรือว่ามองว่าเป็นการตัดต้นไม้ทำลายป่าด้วย
ใช่การ
ทำให้เลื่อนลอย
ต่างๆนะ
ก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็ว
อย่างเหมือนภาคใต้ไงอาจารย์ใช่ไหมอย่างภาคใต้นี่จะพบว่าปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินต่ำเช่นกันนะเพราะว่าสาเหตุหลักก็จากสภาพพื้นที่ที่มันไม่สม่ำเสมอเหมือนกันมีความลาดเอียงนะฮะมีฝนตกมากไงนะฮะทำให้การชะล้างและก็กัดเซาะโดยเฉพาะในบริเวณผิวหน้าดินอะลดลงทำให้อินทรีย์เนี่ยมันอินทรีย์วัตถุเนี่ยต่ำลงอย่างเร็วเลยนะฮะซึ่งมีทั้งผลทางตรงทางอ้อมต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินในระยะยาวอยู่ดีแหละนะคะคราวนี้ถ้าเราพูดถึงว่าความสัมพันธ์ความสำคัญของอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยอาจารย์มันเหมาะสมไหม
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความเหมาะสมของดินของดินเนี่ยที่จะไปปลูกพืชเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันอันดับแรกคือแร่ธาตุอาหารนะครับประมาณ 45% นะครับอากาศนี่นะครับ 25% นะครับน้ํา 25% แล้วก็อินทรีย์วัตถุ 5% นะครับ
อ๋อนะดิฉันว่าก็เหมือนคนไงนะที่เราจะต้องได้สิ่งเหมือนกับเขาบอกอะไร
ก็เหมือนอาหาร5หมู่
ใช่มั้ยฮะ
ครับ
เราต้องครบอาหาร5หมู่นะ
ถึงจะให้เจริญเติบโตได้ดี
นะอันนี้ก็ ก็เหมือนกันนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่อาจารย์ได้บอกไว้เมื่อกี้เนี่ยนะก็มีความสำคัญนะคะต่อคุณสมบัติต่างๆของดินนะคะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทั้งกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพใช่ไหม
ครับ
มีผลทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะ
คร
ับ คราวนี้ถ้าส่วนไอ้ประเทศที่อยู่ในเขตร้อนอ่ะ
คือถ้าจริงๆถ้าเป็นประเทศในเขตร้อนเนี่ยนะครับพื้นที่ทำการเพาะปลูกเนี่ยนะครับมันก็จะมีปริมาณอินทรีย์วัตถุเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับทั้งนี้มันก็มีสาเหตุหลายประการด้วยกันนะครับที่ทำให้อินทรีย์เนี่ยถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็วก็คือว่าสภาพดินฟ้าอากาศนะครับเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในเขตร้อนนะครับแล้วก็มีมรสุมค่อนข้างสูงนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมีฝนตกชุกนะครับมีสภาพที่เหมาะสมก่อการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ในดินเนี่ยการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยจึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับการตัดไม้ทำลายป่านะครับหรือเพื่อนำพื้นดินเนี่ยมาใช้ในทางเกษตรนะครับจนกระทั่งเนี่ยทำให้อินทรีย์วัตถุเนี่ยในผิวหน้าดินเนี่ยนะครับที่จะไปใช้เป็นปุ๋ยธรรมชาติเนี่ยนะครับเกิดการทับถมนะครับของใบไม้แล้วก
็
ใบหญ้าต่างๆลดน้อยลงไปอย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรรมที่ขาดการปรับปรุงดินแล้วก็การอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งนะครับที่ทำให้หน้าดินเนี่ยนะครับชะล้างนะครับและลงสู่แม่น้ำลำคลองไปโดยปริยายนะครับรวมถึงเกษตรกรเนี่ยใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกเนี่ยติดต่อกันเวลานานนะครับโดยที่ไม่มีการเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงในดินเลยนะครับการไถพรวนแล้วก็การเต็มดินแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเร่งให้อินทรีย์วัตถุเนี่ยย่อยสลายตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับ
พูดถึงยังไงก็สภาพของดินที่เกิดขึ้นจากดินหินจากอะไรคะหินทรายนะซึ่งมันก็มีคุณลักษณะที่ขาดความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติอยู่แล้วแหละเมื่อสลายตัวเป็นดินก็ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวเท่าที่ควรเพราะว่าดินขาดอาหารพืชแล้วก็อินทรีย์วัตถุจากสถานการณ์ดังกล่าวที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็ทำให้ดินที่ใช้ทำการเกษตรอยู่ในสภาพค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเมื่อดินทรายมีปริมาณอินทรีย์วัตถุต่ำไปกว่าปริมาณที่เหมาะสมแล้วเม็ดดินก็ไม่สามารถที่จะเกาะตัวกันได้ดีอ่ะเพราะขาดสารนะคะขาดสารอิ่มเม็ดดินเนี่ยทำให้การอุ้มน้ำของดินน้อยด้วยนะซึ่งจะมีผลต่อระดับความชื้นของดินเมื่อใช้ปุ๋ยเคมีลงดินทรายก็จะมีโอกาสสูญเสียไปจากดินได้ง่ายใช่ไหมแล้วก็ส่วนดินเหนียวอ่ะที่ขาดอินทรีย์วัตถุดินที่จะแน่นทึบอ่ะทำให้น้ำไม่สามารถผ่านช่องว่างของเม็ดดินได้และไหลผ่านหน้าดินไปอย่างรวดเร็วพาเอาไอ้แร่ธาตุอาหารพืชแล้วก็ปุ๋ยที่มีอยู่บริเวณผิวหน้าดินสูญหายไปกับน้ำนะคะเมื่อไอ้ดินแน่นทึบเนี่ยปริมาณอากาศในดินก็มีน้อยรากพืชไม่สามารถจะชอนชัยไปหาอาหารบริเวณที่ไกลได้อ่ะในที่สุดก็จะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิตทางการเกษตรนะคราวนี้พูดถึงว่าไอตัวที่เราพูดว่าประโยชน์หลักครับนี้เมื่อกี้เราพูดสำคัญใช่ไหม
ครับ
คราวนี้ถ้าประโยชน์ของอินทรีย์วัตถุในดินมันก็มีความสำคัญในแง่ของการควบคุมหรือว่ามันมีเรื่องของในอิทธิพลของสมบัติของดินทางกายภาพเคมีและก็ชีวภาพที่พูดเนาะอิทธิพลของอินทรีย์วัตถุในดินน่ะมันก็มีผลถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาพูดกันในช่วงเบรกที่3นะเดี๋ยวช่วงนี้เราก็คงต้อง
ฟังเพลงประกอบอีกสักเพลงหนึ่งนะครับ
ค่ะนะคะค่ะ
เราจะรู้ว่าเขาคิดกับเราอย่างไร
ังเพลงไปอีกแล้วเพราะเชียร์เราก็มาต่อกันในเบรกสุดท้ายนะคะอาจารย์นะ
ครับผม
เป็นเมื่อกี้ค้างไว้ดิฉันทิ้งไว้ว่าเราความสำคัญของวัตอินทรีย์วัตถุในดินและต่อไปเป็นประโยชน์คราวนี้ประโยชน์มันมีเรื่องของอะไรบ้างอาจารย
์ครับ
ส่วนมาก
ซึ่งประโยชน์นี้ก็มองเรื่องของคุณสมบัติทางกายภาพของดินนะครับสมบัตินะครับทางเคมีของดิน
นะ
ครับ
แล้วก็
มีสมบัติทางชีวภาพของดิน
ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วรายละเอียดของสมบัติทางกายภาพส่วนมากก็จะพูดถึงเรื่องอะไรสีเนาะ
สีของดิน
สีของดิน
ซึ่งจะต้องวัตถุของซึ่งจะส่งเสริมให้อนุภาคของดินเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนนะครับความสามารถในการอุ้มดินของดินนะครับแล้วก็สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อย่างฉับพลันนะครับทีนี้ว่าเรามาดูเรื่องของสี
อาจารย์ก็สีดิฉันครับสีมันเป็นยังไง
คือจริงไอ้สีของดินเนี่ยนะครับมันก็คือมันเป็นอิสิวัตถุที่ทำให้สีของดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลจนถึงเป็นสีดำเลยนะครับคราวนี้ว่าเนื่องจากว่าฮิวมัสเนี่ยนะครับที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุนะครับที่มีสีน้ำตาลเข้มเนี่ยแล้วก็มีขนาดของอนุภาคละเอียดนะครับมีพื้นผิวที่ให้ว่ามีผิวจำนวนมากเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถคลุกเคล้านะครับกับส่วนอื่นๆของดินได้อย่างดีนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อดินมีสีทั้งกลางเนี่ยถือว่าเป็นดินที่มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง
ดูสีตัวนี้นะ
สังเกตที่สีนั่นเองนั่นเองนะครับ
คราวนี้เรื่องของอินทรีย์วัตถุช่วยส่งเสริมให้อนุภาคของดินจับตัวเป็นก้อนก็เป็นดินที่มันมีโครงสร้างที่ดีเนาะแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกระบายน้ำได้ง่ายถือว่าเป็นอย่างนี้เนาะความส่วนอีกตัวหนึ่งความสามารถในการอุ้มน้ำก็จะเป็นเรื่องของที่พูดแหละว่ามันเขาบอกว่าเนื่องจากว่าอินทรีย์วัตถุมีพื้นที่ผิวมากที่อาจารย์บอกจึงทำให้อุ้มน้ำได้ไม่เกิน20เท่าของน้ำหนักตัวจึงมีผลอย่างมากต่อการอุ้มน้ำในดินนะคะการที่ดินมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงก็จะทำให้มีผลความสามารถในการอุ้มน้ำของดินเพิ่มขึ้นนะฮะความชื้นของดินก็คงจะอยู่ได้นานกว่าที่ไม่ใส่อินทรีย์วัตถุเนาะนะส่วนไอ้ความสามารถควบคุมในการเปลี่ยนแปลงอินทรีย์ไอ้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของดินอย่างฉับพลันอ่ะมันก็เกิดจากอินทรีย์วัตถุที่มีผิวจำนวนมากอ่ะสามารถเก็บความร้อนไว้กับตัวของมันเนี่ยมากเป็นฉนวนต่อความร้อนของแสงแดดนะฮะไม่ให้กระทบกระเทือนต่อรากพืชได้มากเกินไปนะฮะส่วนไอ้ที่อาจารย์คุณสมบัติของเคมีเป็นเรื่องของอะไรมั่ง
ก็มีเรื่องของการเป็นธาตุอาหารพืชโดยตรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าอินทรีย์วัตถุที่ได้จากการย่อยสลายของพืชเนี่ยนะครับมันก็มีพวกซับพืชซับสัตว์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยธาตุอาหารหลักนะครับแล้วก็ธาตุอาหารรองเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับพืชเนี่ยก็สามารถที่เจริญเติบโตนะครับรวมถึงธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับในปริมาณน้อยนะครับที่สำคัญเช่นเหล็กทองแดงสังกะสีโบลิฟโบนัมนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับทำให้ถึงแม้ว่าธาตุอาหารเนี่ยจะมีปริมาณไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับปุ๋ยเนี่ยแต่ธาตุอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะปลดปล่อยไปให้เป็นประโยชน์ของพืชต่อไปในระยะยาว
อ๋อค่ะค่ะนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นก็ไอ้ต่อไปก็เป็นเรื่องของ
ช่วยทำให้ดินเนี่ยนะครับมีความสามารถดูดซับธาตุอาหารได้อย่างสูงนะครับเนื่องจากว่าอินทรีย์วัตถุที่มีพื้นผิวนะครับหน้าสัมผัสมากเนี่ยมันก็จะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับความสามารถดูดซับประจุไฟฟ้าไว้ได้อย่างมากเนี่ยคือหมายถึงว่ามันจะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกนะครับได้สูงกว่าดินเหนียวชนิดอื่นๆนะครับ
เพราะว่าไอ้พวกนี้มันสลายตัวแล้ว
สลายตัวไปแล้วนะครับ
ไอ้ตัวเนี้ยนะแล้วก็
ต่อมาคือช่วยเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับเนื่องจากว่าอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยมีประจุลบเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความสามารถในการดูดซับไอออนบวกได้สูงจึงมีผลทำให้ดินเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุสูงมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ได้อย่างดี
นะ
ครับ
ค่ะอีกตัวก็เป็นตัวที
่ต่อมานี่นะครับ
ช่วยลดพิษ
ชนิดพิษของธาตุบางชนิดนะครับเช่นเหล็กอลูมิเนียมแมงกานีสนะครับซึ่งมันมีอยู่มากในดินนะครับ
ในดินกรวดพวกนี้นะ
ในดินกรวดนะครับโดยยูมาเนี่ยมันจะเป็นตัวรวบรวมกับธาตุเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีความคงตัวนะครับซึ่งและธาตุที่เกิดต่างๆนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเชิงซ้อนนะครับโดยยูมาเนี่ยอยู่ในรูปของการที่จะไม่ย่อยสลายในน้ำนะครับทำให้เป็นพิษ ของเหล็กอลูมิเนียมแล้วก็เมกานิตลดลงไปด้วยนะครับ
คราวนี้เรื่องของสมบัติทางชีวภาพและนะฮะมันก็จะเป็นการเพิ่มธาตุของดินในจุดของดินของจุลินทรีย์นะ
ครับซึ่ง
มีอินทรีย์วัตถุเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งอาหารอยู่แล้วที่บอกนะฮะแล้วก็พลังงานที่สำคัญของจุลินทรีย์โดยเฉพาะนะฮะบอกว่าเป็นพวกของ
เฮกโตโลกาสนะครับ
ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ประเภทที่มีปริมาณสูงที่สุดในดินนะดังนั้นเนี่ยอินทรีย์วัตถุจึงมีผลทำให้ปริมาณและก็กิจกรรมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารดินรวมถึงกิจกรรมของจุลินทรีย์พวกไมโครโลซานะคะที่บริเวณรากพืชด้วยนอกจากนี้เนี่ยการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ทำให้เกิดกรดอินทรีย์หลายชนิดนะคะซึ่งกรดอินทรีย์บางชนิดพืชเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้โดยตรงนะคะและก็บางชนิดมีผลต่อการปลดปล่อยและก็การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอีกทีนึงนะนะคะส่วนอีกตัวก็เป็นเรื่องของช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตการเจริญต่อและก็ความสามารถนะคะที่ไม่ในการก่อให้เกิดโรคพืชและก็เชื้อโรคปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีผลกระทบต่อเชื้อโรคพืชเนี่ยมีทั้งด้านกายภาพแล้วก็เคมีเช่นอุณหภูมิก็ดีรังสีสภาวะที่ขาดออกซิเจนนะฮะสารเคมีที่เป็นพิษสำหรับการควบคุมทางชีวภาพนับเป็นปัจจัยหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ดินเนี่ยจะมีผลต่อการควบคุมหรือกำจัดจุลินทรีย์ต่อก่อให้เกิดโรคได้นะฮะเช่นไอสารปฏิชีวนะที่ขับออกมาจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดนะการเกิดการแข่งขันกันระหว่างจุลินทรีย์ดินกับจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนะคะและก็การที่เชื้อจุลินทรีย์ดินเนี่ยเป็นศัตรูกับเชื้อโรคพืชเนี่ยเช่นเชื้อรานะคะแล้วก็มีความสามารถที่เข้ามาทำลายผนังเซลล์ของสปอร์แล้วก็เส้นใยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของโรคใบไม้ของข้าวสาลีนะฮะและก็การที่เชื้อเอ็กติโนไมซิสพวกอะไรอาจารย์สเต็ปใช่ไหมสเต็มไหมพวกสเต็มโทมี่ไหม
สเต็มไมเซส
นะฮะพวกนี้บางไอตัวบางชนิดพวกนี้เนี่ยจะสามารถสร้างสารปฏิชีวนะทำลายเชื้อรานะฮะซึ่งทำให้เกิดโรค
แอนแทรกโนสของพริกได
้นะฮะนะแอนแทรกเนี่ยแอนแทรกโนสเนี่ยของพริกแล้วก็จากรายงานของการใส่จากการรายงานของการใส่ปุ๋ยหมักในดินเนี่ยพบว่ามีผลที่ช่วยให้โรคต้นเน่าของข้าวโพดนะคะอาจารย์แล้วก็โรคเน่าคอดินของถั่วเหลืองน้อยลงนะฮะนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยมีผลต่อการควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดินนะลักษณะดังกล่าวเนี้ยจะคล้ายคลึงกับการลดลงของเชื้อโรคพืชในดินนะคะ
คร
ับ นี้จะเป็นเรื่องของถ้าเราพูดถึงคุณสมบัติไปแล้วคุณสมบัติของเขาเนี่ยเรื่องของสมบัติของชีวของพืชของของดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเพิ่มอินทรีย์วัตถุแก่ดินนะเพราะว่าถ้าอย่างนี้ในเมื่อถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้มีอินทรีย์วัตถุในดินก็ต้องมีต้องเพิ่มเข้าไปใช่ไหม
ครับ
แล้วพอเราการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในให้แก่ดินเนี่ยสามารถจะดำเนินการได้หลายแนวทางแล้วจ้ะเนาะ
ครับ
มีอะไร
ซึ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าอินทรีย์วัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมีอัตราส่วนของสารประกอบคาร์บอนแล้วก็ไนโตรเจนเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งค่าของคาร์บอนกับไนโตรเจนก็คือค่า C/N ratio เนี่ยของอินทรีย์วัตถุเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนแปลงของไนโตรเจนในดินนะครับโดยควบคุมกระบวนการเช่นกากอ้อยนะครับประมาณ140นะครับนับว่ากว้างพอสมควรนะครับเมื
่อ
ไถกลบควรจะต้องปลดปล่อยให้ดินเนี่ยนะครับเกิดการย่อยสลายก่อนจึงจะปลูกพืชเศรษฐกิจตามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยวัสดุที่มีค่า CN ratio เนี่ยนะครับกว้างมากเนี่ยจึงควรนำมาทำปุ๋ยหมักก่อนที่จะนำไปกลบนะครับเพราะว่าเพื่อที่ทำให้เกิดการย่อยสลายจนกระทั่งกลายเป็นปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์แล้วจึงนำไปใส่ในดินได้นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ตามโดยที่ไม่ต้องไม่ให้เกิดกระบวนการimmobilization นะครับในดินโดยเชื้อจุลินทรีย์จะใช้อินทรีย์คาร์บอนที่มีอยู่เนี่ยนะครับใส่ลงในเศษพืชนะครับลงในดินนะครับแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในขณะที่เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องใช้ไนโตรเจนและ แต่เนื่องจากในตัววัสดุเนี่ยมีน้อยนะครับเชื้ออินทรีย์เนี่ยนะครับจึงดึงไนโตรเจนเนี่ยลงไปในดินนะครับแล้วก็ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย
มันก็
ดินก็จะขาดไนโตรเจนนะครับ
ขาดไปเน
า
ะ
แต่ถ้ามีพืชเจริญเติบโตอยู่เนี่ยจะพบว่าพืชนั้นเนี่ยจะแสดงอาการขาดไนโตรเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยใบเนี่ยมีอาการเหลืองซีดเหลืองซีดนะครับ
เหมือนเด็กเลยนะเหมือนคนขาดน้ำของเด็ก
เลยเห็นนี้เนี่ยผืนหมักจะเป็นตัวแยกสลายได้อย่างดีนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะกำหนดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ได้เนี่ยเท่ากับต่ำกว่า20:1เนี่ยซึ่งเมื่อเราใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกระบวนการไมเนอร์ไลเซชันนะครับทำให้ธาตุอาหารพืชในปุ๋ยหมักเนี่ยปลดปล่อยมาเป็นประโยชน์ของพืชในดินด้วยครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการจัดการเศษพืชแล้วก็อินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อเนี่ยก็ควรจะเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะได้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องตามประโยชน์ของแร่ธาตุดินที่มีอยู่นะครับ
แล้วสำหรับการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินก็สามารถทำได้โดยการนำวัสดุเหลือใช้นั่นแหละในภาคเกษตรที่เราพูดแต่ต้นนำมาใส่ในดินนะซึ่งไอ้เกี่ยวกับพวกการใช้ซากพืชคุมดินดีนะแล้วเมื่อมันได้สลายก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุในดินการไถกบเศษซากพืชลงดินซึ่งเมื่อเกิดการย่อยสลายก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็แหล่งธาตุอาหารดินนะฮะการนำวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรและก็อุตสาหกรรมเกษตรมาทำปุ๋ยหมักและการใช้ปุ๋ยคอกลงในดินเนี่ยทั้งหมดเป็นแนวทางในการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินนะฮะซึ่งดินในพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนอย่างมากเนี่ยสำหรับเมื่อไอเนี่ยตรงนี้ของเราเห็นไหมต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยดูกันอีกทีนึงว่าการทำปุ๋ยหมักอะไรเนี่ยมันบำรุงดินมันเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราค่อยพูดในคราวหน้าโน้นนะเรื่องการทำปุ๋ยนะ
ค
ราวนี้เราก็มาพูดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอการจัดการดินแล้วก็พืชการจัดการดินและพืชเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะฮะสำหรับปัญหาในดินเนี่ยมันมีวัตถุต่ำไงนะฮะที่เราบอกนะมันก็จำเป็นต้องทำแนวทางในการเพิ่มใช่ไหมโดยแนวทางมันมีใดอ่ะ
มีสองแนวทางด้วยกันแนวทางแรกคือการจัดการดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำโดยใช้อินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับซึ่งได้แก่การผลิตการใช้ปุ๋ยหมักการใช้ปุ๋ยพืชสดแล้วก็การใช้ปุ๋ยข้อนะครับซึ่งการจัดการโดยวิธีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับการไถกบเศษวัสดุต่างๆเนี่ยนะครับที่มีอยู่เนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยการใช้วัสดุคลุมดินนะครับซึ่งแนวทางเหล่านี้นะครับก็จะมีผลต่อการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุได้แก่ดินได้เช่นกันนะครับ
อ๋อค่ะค่ะ
อีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าการจัดการพืชเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำนะครับซึ่งมันก็มีความสำคัญต่อการบำรุงรักษานะครับเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ยบางบริเวณเนี่ยจะเป็นที่จะต้องใช้เศษหญ้านะครับเพื่อที่จะเป็นตัวย่อยสลายนะครับรวมถึงเศษมูลสัตว์ด้วยเช่นการที่เกิดจากการทับถมของดินนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นกระบวนการที่ช่วยกันเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้พื้นที่เพาะปลูกดังกล่าวเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการจัดระบบดินเนี่ยได้อย่างมีสัดส่วนนะครับเช่นระบบปลูกพืชหมุนเวียนนะครับการปลูกพืชแซมนะครับการปลูกพืชเป็นแถบหรือว่าเหลื่อมกันนะครับโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วซึ่งมันจะทำหน้าที่ในเรื่องของคุมดินให้เป็นแนวทางหนึ่งเนี่ยนะครับที่ควรปฏิบัตินะครับเนื่องจากไอ้พืชตระกูลถั่วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตรึงไนโตรเจนเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารอ
ี
กด้วยนะครับโดยการใช้ระบบการปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที
่
การทำเกษตรกรรมเนี่ยมันก็เป็นการจัดการพืชที่ช่วยบำรุงหน้าดินนะครับการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้ระบบการปลูกดังกล่าวเนี่ยมันก็มีอยู่ในระบบเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยควรที่จะเลือก
ระบบ
ใช้วิธีการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับแล้วก็ทำให้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินด้วยเช่นกัน
นะคะใช่ค่ะนะคะอาจารย์อย่างเมื่อกี้ที่เราได้พูดนะคะแล้วก็ถึงบอกว่าอย่างบางตัวเนี่ยอาจารย์ตัวนี้เป็นเรื่องของอินทรีย์วัตถุในดินนะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวคราวต่อไปเนี่ยเราก็จะได้มาพูดกันว่าการทำปุ๋ยอย่างเนี้ยเพราะว่าถ้าอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เราจะต้องมีเป็นเรื่องของปุ๋ยเกษตรปุ๋ยของอินทรีย์อ่ะใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรเงี้ยนะฮะปุ๋ยทางที่เขาจะให้เรามาผลิตเองได้อ่ะมันทำยังไงในการผลิตปุ๋ยหมักแบบไร่นาใช่ไหมทำกันอย่างไรแล้วก็เราก็ ค่อยมาพูดกันต่อในคราวหน้าใช่ไหมการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อบำรุงดินเป็นยังไงปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเป็นอย่างไรนะแล้วก็การผลิตเม็ดพันธุ์พืชอะไรต่อไปแล้วก็เรื่องของการใช้ปุ๋ยพืชสดนะการมีประโยชน์ของปุ๋ยคอกแล้วก
็
ปุ๋ยชีวภาพอย่างเงี้ยเราค่อยมาพูดกันในคราวหน้านะฮะวันนี้เราก็คงจะขอมันหมดเวลาลงถึงเท่านี
้
นะ
ค
ะคงจะหมดไปเท่านี้ก่อน
ในจันทร์หน้า
ในจันทร์หน้านะฮะวันจันทร์หน้าตอนบ่ายโมงนะคะ
สวัสดีค่ะ